Nasleduje rubrika Pátra Petra Dufku Spiritualita súčasného človeka. Dnes na tému Duchovné upratovanie.
Obdobie príprav na veľké sviatky v domácnostiach obyčajne sprevádza upratovanie. Z času na čas je potrebné z domácnosti vyhodiť zbytočnosti, ktoré sa tam v priebehu istého času nahromadili. I v našom vnútornom priestore je to podobne. I tu treba z času na čas poupratovať a vyhodiť z nášho vnútra rušivé a zlé návyky. Evagrius Ponticus, kresťanský spisovateľ žijúci vo 4. storočí, bol jeden z prvých, ktorý sa touto oblasťou bližšie zaoberal. Bol presvedčený o tom, že rušivé a zlé návyky sa do nášho vnútra nedostali náhodou, ale že ich prítomnosť je výsledkom úsilia nepriateľa našej duše. Preto ich i nazýva duchmi, ktoré majú rôzne podoby. Hovorí o duchu nadradenosti, hnevu a necitlivosti. Hoci nás od tohto autora delí 16 storočí, jeho myšlienky sú rovnako aktuálne i dnes. Skúsme si ich bližšie všimnúť. Duch nadradenosti. Duch nadradenosti a pýchy sa navzájom priťahujú. Ako je pravdou, že pokora je bránou všetkých čností, tak platí i to, že pocit nadradenosti a pýchy je bránou všetkých nečností. A preto pyšný človek, nech by sa zdal akokoľvek čnostný, sa na takého to iba hrá. Nadradenosť a pýcha majú podľa Evágria veľmi široké pole pôsobnosti a materia na ich realizáciu je veľmi rozmanitá. Veď človek sa môže cítiť nadradený pre svoje schopnosti, vzhľad, vlastnenie vecí a tak ďalej. Pýcha a nadradenosť sú však bránou mnohých iných duchovných nepriateľov. Akékoľvek zlé návyky sa nám po istom úsilí podarí odstrániť, ale pocit nadradenosti, dôležitosti a pýchy sa k nám neustále vracia s novou intenzitou. Evagrius podotýka, že tento duch sa rád infiltruje do mysle ľudí, ktorí si zvolili duchovnú cestu a žijú zasveteným spôsobom života. Takéhoto človeka často oberie o zdravý úsudok, vedie ho k neustálemu obhajovaniu svojich postojov a k závislosti na podstách. Takýto človek nedokáže žiť bez istej dávky pochvaľovania zo strany svojho okolia. Toto sú tri tóny falošnej harmónie ducha nadradenosti a pýchy, ktorý sa rád prezentuje cnostnými a charitatívnymi dielami. Lenže tak, ako písmena napísané do vody nemajú žiaden zmysel, tak je to i s úsilím o dosiahnutie akejkoľvek cnosti, ak sa k nej priradí nadradenosť a pýcha. Keď strapce zrelého hrozna padnú na zem, veľmi ľahko sa rozmliaždia a stanú sa nepoužiteľnými. Tak je to podľa Evágria s každou čnosťou, ktorá sa spriateli s pýchou. Podobá sa človeku, ktorý nosí deravú tašku a čuduje sa, že je stále prázdna. Druhý z nepriateľov našej duše, ktorý sa k nám chce nepozorovane nasťahovať a ktorého rušivú prítomnosť by sme počas nášho adventného upratovania nemali prehliadnuť, je duch zlosti a hnevu. Hnev sa, samozrejme, infiltruje do nášho vnútra ako opodstatnená reakcia na nespravodlivosť a zlo, ktorého sme svedkami. Evagrius však hovorí, že v našom vnútri nemá miesto žiadny druh hnevu, či už spravodlivý alebo nespravodlivý. Je totiž vždy znakom nepriateľa našej duše, ktorý sa chce u nás udomácniť. Niektorí autori na objasnenie účinku hnevu v našom vnútri používajú výraz automutilácia, ubližovanie sebe samému, ktoré možno pozorovať i u niektorých druhov zvierat. Tieto, keď sa necítia dobre, začnú ubližovať sami sebe. Papagáj v klietke si začne trhať pierka a kôň hryzie a kope do všetkého, čo vidí. Hnev je duchovnou i duševnou automutiláciou človeka, ktorou neubližuje len sám sebe, ale v nemalej miere i svojmu okoliu. Navyše, hnev zastiera zdravý úsudok. Človek pod jeho vplyvom môže vykonať i to, čo by za normálnych okolností nikdy neurobil. O takomto hneve hovorí i novela Leva Nikolajeviča Tolstého Krojcerova sonáta. Vystupuje v nej postava Pozdniševa, manžela a otca plného hnevu a iných nerestí, ktorý spôsobuje vo svojej rodine časté hádky. Jeho manželka bola veľmi dobrá klaviristka. Zoznámila sa s úslistom, s ktorým spoločne hrávali. Pozdnišev to ťažko znášal, hlavne preto, že vo svojom hneve a iných nerestiach nevedel vnímať nič z krásy hudby, ale len možnú neveru, od ktorej mali obaja hudobníci veľmi ďaleko. V momente, keď spoločne hrali slávnu Beethovenovú Krojcerovú sonátu, plný hnevu a zlosti vtrhol do skúšobnej miestnosti a usmrtil vlastnú manželku. Tretí z nepriateľov našej duše, ktorý sa k nám chce nasťahovať, je duch necitlivosti na Božie i ľudské veci. Takémuto človeku pravdy viery možno i niečo hovoria, kedy si sa ich učil a možno vie naspamäť zarecitovať i niektoré modlitby. Chýba mu však živá viera. Náuka viery zostáva len na úrovni chladného poznania, ale nezostúpila do jeho srdca. Evagrius Ponticus o takýchto ľuďoch hovorí, že sú bez bázne pred Bohom. Hriech pre nich nie je hriechom, zlo akoby nejestvovalo a slová Svätého písma sú len neživé zvuky, ktoré nenajdu odozvu v ich vnútri. S touto necitlivosťou na Božie veci ide ruka v ruke i necitlivosť na veci ľudské. Utrpenia, choroby a bolesti síce dokážu citlivosť nakrátko zobudiť, avšak jej trvalú prítomnosť nezabezpečia. Evagrius je presvedčený o tom, že človek, ktorý rozvinie citlivosť voči núdznym, pomaly a nenápadne odstráni zo svojho života i prípadné nedostatky, s ktorými predtým neúspešne bojovala. K citlivosti na potreby druhých často vyzýva i pápež František. Pri jednej príležitosti povedal, keď dávaš almužnu, pozrieš sa tomu chudákovi do očí. Ako by chcel povedať, aký duch sprevádza toto tvoje gesto. Almužnu totiž možno podarovať i s pocitom dôležitosti, pohrdania a rýchleho odbavenia. Nikdy nezabudnem na utečenecký tábor, ktorý som navštívil pred mnohými rokmi neďaleko Ríma. Bolo to tesne pred vianočnými sviatkami. Priniesli sme tam zásielku potravín. Utečenci prijali pomoc akousi neosobnou vďačnosťou. Ale keď sme sa s nimi začali rozprávať, ich pohľady sa rozžiarili a na ich tvárach sa objavili úsmevy. To bol dar, na ktorý čakali a ktorý potrebovali viac ako materiálnu pomoc. Žili v cudzej krajine, v ktorej sa ich už celé mesiace nikto neopýtal. Ako sa máš a ako sa tu vlastne cítiš? Jednoduchá, pre niekoho len formálna otázka mala pre týchto ľudí váhu existenčnej dôležitosti. Stavala ich totiž na úroveň ľudí, ktorí vnímajú a cítia tak, ako ostatní. Milí priatelia, začínajúce adventné obdobie je dobrou príležitosťou k tomu, aby sme z nášho vnútra odstránili to, čo sa tam nenápadne usadilo počas uplynulých mesiacov. Možno tam nájdeme niečo z ducha nadradenosti, hnevu a pýchy, ale možno sa tam nájde i všeličo iné. Na to, aby človek pravdivo spoznal svoje vlastné vnútro, však potrebuje trochu viac ticha a samoty, ktoré by nám v tomto období nemali chýbať. Lebo tak, ako sa odtlačí kovový predmet do mekej plasteliny a zanechá v nej jasné stopy, tak sa v tichom pozorovaní nášho vnútra objavia zahalené skutočnosti o nás samých. Až vtedy, keď ich prítomnosť spozorujeme, môžeme ich odstrániť a tak pripraviť priestor na príchod Spasiteľa.